sa Galje, imamo 18 godina. Na ovom turniru učestvujemo drugi put. Prošle godine smo učestvovali samo u Kraljevu, a ove godine smo učestvovali u Novom Pazaru, Užicu, Kruševcu, Novom Sadu i sad u Kraljevu. Drago nam je što predstavljamo grad i nadamo se da ćemo to da opravdamo.
Vi ste u pitanju za tebe.
Ja sam Anđelka Grkajac, također imam 18 godina. Drago mi je što predstavljamo grad i da ćemo sve od sebe da opravdamo.
Gdje si učestvovala?
Pa učestvovala sam zajedno sa mojom partnerkom prošle godine sam u Kraljevu i ove godine na svim turnirima do sada svim gradovima.